Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде Назар FM радиосы. Әдеттегіде жүргізушілері Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы. Біз жан сезім атты бағдарламамызды бастаймыз. Бүгінгі қозғап отырған тақырыбымыз бір өкініш, бір арман, бір үміт. Қайран көңіл қамығып толғаған ән, амалсыз өз бақытым болмаған жан. Сезбейсің ғой жүрегімнің жарасынан қып-қызылысты қаным сорғалаған. Табалмай даусыма сай қанаттанды арманым алдамшынге алақтады. Қайғыдан қайран көңіл қан жұтады тапқаннан көп болып жоғалтқаны. Мен сені ұмыта алмаймын өзім үшін, ойдан кетпес оралмас сезім үшін. Бар сырды сөзіммен жеткізе алам, күйімді айтқызбай-ақ көзден түсін. Сезім өлді өзінің биігінде мазалайды. Құмды ұрлап жүйі түнде. Өмірімнің баға жетпес бақытсың және өзің бар өкініш күйігімде. Қайран көңіл толқындай жаған ұрған, ыстық жасың төңіліп жанарыңнан. Аяулап бақ сезім аяғасты жаралы жүрегімнен ағадыған. Қайран көңіл күл қоқыс көміл еді, есіз сенің жанарың егіледі. Тамұқтың хақ төрінде отырғандай аяусыз неткен мынау өмір еді. Міне өкініш атты бір өлеңді оқыдық. Бұл біз материалды массагет.com кезет сайтынан оқып отырмыз. Құрметті радио тыңдармандарымыз, егер де өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз болатын болса, біздің байланыс телефонымыз +7 707 724 30 номеріне хабарласыңыздар.
Ассалаумағалейкум, қымбатты аса қадірменді радио тыңдармандар. Міне, тағы да сіздермен бірге отбасылық Назар FM радиосына өте толқында жүздесіп отырмыз. Біз өте қуаныштымыз. Сіздерге амандық пен тыныштық тілеп отыра, отбасыларыңызға табыстар, жұмыстарыңызға шығармашылық ойлар, дендеріңізге саулық тілейміз. Міне, көзді ашып жұмғанша бір апта өтті. Негізі біздің тұрақты тыңдармандарымыз жақсы біледі. Жан сезімі бағдарламасы бұл біздің аптасына бір рет шығатын бағдарлама. Әр бейсенбі сайын сағат 2-ден 4-ке дейін шығады. Бағдарлама. Сондықтан да бізбен әрқашан бірге болған тыңдармандар үшін сіздерге де мыңда бір алғысымызды айтамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Иә, бүгінгі бағдарламамыздың осы жан сезімі бағдарламасының негізгі бүгінгі тақырыбы, бүгінгі бөлімі шынымен де бір өте маңызды, бір арман, бір үміт, бір өкініш деп аталады. Жаңа Лаура айтып кетті. Сол шынымен де мынау арман, үміт, өкініш бәрі бірге жүреді ғой жалпы, иә. Сондықтан да ой пікірлеріңізді айтуға болады, бізбен бөлісуге болады, қоңырау шалуға болады, немесе біздің WhatsApp желісі арқылы жазуға болады. Мен де қайталап кетейін, біздің студиядағы телефонымыз +7 707 724 30. Осы телефон арқылы бізге хабарласыңыздар.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, ендіше біз әдеттегідей Гүлнар Оразымбетованың Туған өлке атты бір тамаша әніне береміз. Эфирімізден алыстамаңыздар, тыңдай отырыңыздар. Байланыс телефонымызға қоңырау шалып өздеріңіздің ой пікірлеріңізді айтып отырыңыздар. Біз қуана-қуана сіздермен бөлісеміз. Және хат жазуды ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік.
Not me here.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздер Гүлнар Оразымбетованың орындауында Туған өлке атты бір тамаша әнді тыңдадыңыздар. Ендеше ары қарай эфирімізді жалғастырамыз. Бүгінгі қозғап отырған тақырыбымыз, құрметті радио тыңдармандар, тағы да қайталап өтейік, бір өкініш, бір арман, бір үміт. Біздің байланыс телефонымыз +7 707 724 30, жүргізушілер Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы. Үміт жан жүрегімен аса жомарт, үстем құдіреттің мейірімі аясында қанат қағып рақым құшағына енуі. Жаратушының осынай керемет сыйына бөленген жан сарқылмас қазынаның үстінен түскендей болады. Әсіресе адам баласы өзінің қимасын жоғалтып, жақсылыққа қол жеткізе алмаған кезде, жамандықтан да арыла алмай, алдағының сәулесі өше бастаған шақта үміт адам баласына әуелете тік көтеріп әкететін пырақтай. Үміт арқылы адам өзінің шамасы келмейтін нәрселерге қол жеткізеді. Сіз шайтан деп қазақта айтып жатады ғой. Әрине үміттенгеніміз өзіміздің алға қойған мақсаттарымызға үмітпен артып, арманмен артып, бір жаратушы Құдайдан сұранғанымызға не жетсін. Ендеше ары қарай жалғастырамыз.
Я, Лаура, рахмет. Ары қарай біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Құрметті тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Ой пікірлеріңізді бізбен бөлісіңіздер. Бізде қазір студиямызда қонақ, қадірменді қонағымыз отыр. Бұл қонағымызды егер таныстыра кететін болсам, менің осы көп жылдардан бері араласып жүрген жақын досым десем де болады, ағам десем де болады. Сондықтан да осы кісінің аты Базарбай аға дейміз. Осы кісі бізге бүгінгі қонағымыз өз ойымен, өз пікірімен бізбен көбірек бөлісетін болады. Өз отбасынан, өз өмірінен, осы куәліктер, осы арманға, бір арман, бір үміт, бір өкініш деген тақырыпқа байланысты өз пікірін, ойын айтатын болады. бизбен бирге бөлүшөтүн болот, э? Сондан кымбаттар тыңдамандар, бизбен бирге болуңдар. Осы азыр Базарбайгага биринчи суроону коюп баштасак,
арине.
Эгер уруксат болсо, биз Базарбайга кош келдиңиз студиябызга.
Рахмат.
Энди сизге биринчи коятын сурагыбыз осы биздин такырыбыбызга байланыштуу го, энди арман деп жатырбыз, армандау дейбиз, э, бир үмүт, бир өкүнүч деп атабыз осы үч такырыпты, негизи үч сөздү биз бириктирип бүгүн бир такырып кылып аңгеме козгоп жатырбыз. Сонтан жалпы сиздин оюңуз калай? Арман деген не бол жалпы? Сиз армандап көрдүңүз бе? Енді өміріңіз енді былай айтқанда біраз өтті ғой. Жалпы армандап көрдіңіз бе, сол армандыңызға жеттіңіз бе? Арман деген не ол? Өз пікір ойыңызбен бөлсеңіз.
Рахмет. Әрине, адам болғаннан кейін армансыз адам армансыз болмайды. Арманның жас күннен бастап, бала күнімізден бастап біз армандай бастаймыз. Қаншалықты осы өмір түсінеміз, соншалықты біз арманымыз болады. Жақсыны көреміз, жақсыны армандайсың адамның табиғаты. Сондай болса мекен де армандайсың. Бірақ ол саған берілген бе жоқ? Сол көрген адамға берілген бе, ол жағын біз болжалдап жатпаймыз. Бірақ жақсы көрсек, арманшыл сондай ниет ол адамда болатын нәрсе. Сондықтан менде де әрине жас күнде көп армандар болды. Өткенде мына жерде Ғабиден Мұстафин айтқан екен. Арман деген көп белес. Біріне шықсаң бірі бар. Белес түбі бұл асқар дейді. Сонда не көп арман көп. Және арман болмаса да болмайды. Армандамасақ тоқтап қалатын сияқтымыз. Сол
қайда бара жатқанымызды білмей қаламыз дейді.
Иә. Адасып кетуіміз мүмкін. Адасып басқа дұрыс емес істерді істеуіміз мүмкін. Жерлерге баруымыз мүмкін. Сондықтан армандап солға бұл мына жерде өте жақсы бір орыс жазушысы Лев Николаевич Толстой айтқан арманың арман жары жұлдыз дейді. Иә. Онсыз айқын бағдар жоқ. Бағдар болмаған соң алға басуда жоқ. Тірлікте жоқ дейді. Сол сияқты біз қараңғы жерде жүрсек адасамыз. Бұл арман деген рухани бір бізге деген бір сондай бағыт беретін күш қой. Сондай армандай білген ол жақсы, алға жетелеп бізді сол ұмтылыс қитерейді. Сол арманға жетуге әрекеттенеміз, талпынамыз. Жас бала, кішкене жас бала жүре бастағаннан қалай алға жылжып талпынса, өзінің қызыққа жерден барғысы келеді, жүргісі келеді, ойнағысы келеді. Сол сияқты бізде сол арманымыз алға жетелейді. Ол қазақта бар ғой, армансыз адам құссыз қанатсыз құс сияқты дейді. Әрине біздің арманымыз алға жетелейді. Бұл арман деген жақсы нәрсе, Құдайдың берген үлкен сыйы бұл. Сол арманды біз мәпелеп, оны өсіре білсек, кіші армандардан бастап, үлкен армандарға бүкіл өмір бойы біз армандаймыз, соған жетсек деп армандаймыз. Жеткен кезде қуанамыз, жүрегіміз қуанышқа толады. Сол кезде біз білеміз, бір жаратқаның бар екенін. Осы менің осындай ойым болды, арманым болды. Соны жетуге сондай асықтым. Мен жеттім осыған. Құдайға шүкір деп айтамыз.
Амин.
Бір жаратқанның бар екенін сол кезде біз тағы есімізге аламыз. Көбінше осы жаратқанның бар екенін біз кейде естен шығарып қоямыз. Өйткені көп арманымыз көп болса да, әрине қайсысын бастарды білмейміз кейде. Соның әрине соның ішінде арманшыл ол жақсы қасиет негізі. Адам осындай жігерлендіретін, сондай алға жылжытатын сондай жақсы қасиет. Армандай білу бұл да жақсы. Өйткені әрине адам бәрі бірдей емес. Біреулер көп армандайды, біреулер өзінің белгілі бір арманы болады, басқаны қойып сол арманға қалай да жетсем екен дейді. Әрине өте бізге осы өмірімізге көмектесетін тек өзіміз емес, өзіміздің айналамызға көмектесетін, семьямызға, қоғамға көмектесетін армандар болса, ол әрине шапағаты болады көп адамдар. Сол арман арқылы, сол әрекетіміз арқылы сол көп адамдар соның шапағатын көріп, осы өмір қуанышты екендігін, өмірдің қандай қымбат, сондай бағалы екендігін түсіне бастайды адамдар. Сондықтан, иә.
Сізге сөзіңізді бөліп тұрайын, ары қарай қазір жалғастырамыз. Сізге бір сұрағымды қояйын дегенім, жалпы қазір біз жалпылама айтып жатырмыз ғой, арман деген не ол деп. Енді сізге нақтырақ бір сұрақ. Жалпы бала кезіңізден, жас кезіңізден бір армандаған нақты бір арманыңыз болды ма? Және сол арманыңызға жеттіңіз бе? Егер жетсеңіз, қалай жеттіңіз? Егер жете алмасаңыз, әлі сол арман мен өмір сүріп жатырсыз ба? Сол туралы кішкене бөлісіңіз нақтырақ.
Өмір барда арман бар. Арман тоқтамайды әрине. Әрине, өмірде болды арманым, жеткені бар, әлі де жететінім бар. Сондықтан менде сондай не болды, ой болды да, сондай арман болды. Бірінші, әрине, денсаулық, қазақ айтады ғой. Бірінші байлық, денсаулығым болса, кейін мен жақсы жаңағы ақжаулық деп айтады ғой.
Иә.
Жақсы өзіме жаңағы өмір серігімді тапсам, деп және үшіншісі өзім және тағы бір не болды? Бір өзім сүйетін осы еңбек тартқасам деп. Және төртінші ол өзім жақсы сүйетін жерде тұрсам деген арман болды. Сол әрине, денсаулық Құдайға шүкір Құдайдың арқасында денсаулық бар. Рахмет соған. Және әйелім және әрине, мен енді ашығын айтсам, бірінші нем болды менің жаңағы. Бірінші махаббат деп жатады.
Алғашқы
махаббат. Сол болды мектепте жүргенде солай. Жақсы көріп жүрдік бір-бірімізді. Бірақ одан арғы барған жоқпыз. Бір-бірімізді көрсек, сол тойынып қалатынбыз жаңағыдай, сол қуанып. Енді жақсы көрген нәрсеңді ойлай бересің ғой.
Әрине.
Күндізіні ойлаймыз, әйтеуір. Соған әйтеуір бір жағатын жақтарын көрсеткің келеді. Мінездерің жаман жақтарын жасырып, жаңа көрсеткің келмейді жақсы жақын. И сол әрине, сол 10-шы класс 11-ге дейін болдық, мен басқа жаққа кетіп қалдым. Сонан кейін сол жерде өзімнен бір қателік кетті әрине, сол өкінші деймін.
Иә. Енді мен сол екінші тақырыпқа қарап келе жатырмын. Арманыңыз демек орындалмай қалды, иә? Бірақ енді сол соған өкінесіз бе жалпы?
Әрине, оған өте өкініш көп болды. Өткені біз сондай бір-бірімізді өте жақсы көрдік. Сол әсіресе осы күнге дейін мен кейде ойлаймын, үйлендім, әйелім бала шағам бар ғой. Бірақ сонда да кейде есіңе түсіп кетеді қанша дегенмен. Сол анау мен волейбол ойнауға барсам, жаңағыдай сол білмеймін, қай жақтан келсе де біліп алып сөйлеп кеп тұратын да, енді қасына келмесе де ұзақтан қарап тұратын. Футбол ойнасам да бір ешкім жоқ, бір өз келіп ұзақтан келіп қарап тұратын жағады. Соған мен өзім жігерленетінім, біреу әрине біреу сені іздеп тұрса ол жақсы ғой, керекті болып тұрған екен. Сол соны кейде ойлаймын да, сол
айтамыз
кейде ойлаймын да, осы ой қымбат шақтар болған екен ау сол. Не дейді, махаббат қызық мозылдар.
Бірақ сіз армандадыңыз, үміттендіңіз, бірақ бәрібір енді сіздің дегеніңіз емес, былай айтады ғой, басқаша болды, иә, тағдыр деп айтады, иә. Бірақ енді соған енді өкінбейтін шығарсыз, енді қатты бір
енді
өкінішіңіз қандай?
Өкініштен ештеңе өнбейді ғой. Оны бір кісі айтқан еді, енді ол онша келіспейді, оны айтпай ақ қояйын. Өйткені өкінгеннен не пайда? Одан оның орнына қайта армандаған пайда. Армандап, ол өткінші. Мына жерде жаңа үміт туралы да айтып жатырмыз ғой, Абайдың бір айтқан сөзі бар екен. Сол сөзді мен жазып алған едім. Жамандықты кім көрмейді, үмітін үзбек қайратсыздық. Дүниеде еш нәрседе баян жоқ деген рас. Жамандық та қайдан баяндап қалады дейсің. Қары қалың қатты қыстың артынан көгі қалың көлі мен көлі мол жақсы жаңа жаз келмешімет дейді. Әрбір нәрсенің әрине ол жаңа жұппен жүретін сияқты ғой. Бір қиыншылық болса соңында бір арқасында жарылғау тұрады. Соны біз күтуіміз керек. Өйткені ол екеуі жаңағы сол келіп отырады. Кейде бір жамандық көріп отырсақ, біз еңсеміз түсіп жаңа айтқандай қайраты күшсіз болды, біттім мен, енді маған арман қарай жүруге болмайды деп жаңағы арманды өшіріп, үмітті өшіріп тастап, ол әрине осы ұлы Абайда айтып кеткендей, біз әрине тоқтап қалмауымыз керек. Әрине сол өзімнен болды деп айтып тұрмын ғой жаңа. Сол кейде есіме түсті сол, бірақ кейін-кейін ода тұрмысқа шықты, мен де үйлендім. Бірақ оның енді несі сәтті болмады негізі. Күйеуі етірек қайтып кетті, бір қызды болып қалды. Кейін кездестік, әрине айттық, көп нәрселер өтті кетті, түсінбестер өтіп кетті деп қойдық. Бірақ кейде ойлаймын да, сол мүмкін ол дұрыс болған шығар деп ойлаймын. Неге? Өйткені мүмкін
үйленгенде
бұна өмірімді мүмкін ондай болмас па еді деген не бар да. Сондықтан енді ұмытуға әрекет қыламын, бірақ сол сәттер өте естен шықпай қалды. Бірақ бертін келе әрине ол сәттер жастық кезінде кішкентай баладайсың, баладай кезінде жаңағы көп нәрсені байқамайсың, тек жақсы ойлайсың, тем более жаңағыдай өзің жақсы көрген нәрсеге жамандыққа қимайсың ғой, тек жақсы жағын көресің жаңағы. Сондықтан сүйіспеншілік дейді, ол бәрін кешіреді дейді, бәрін жабады. Өзің сүйетін болсаң кешірімді боласың. Мысалы өзің туыстарыңмен де келіспей қалсаң, сен де келіспей қалсаң, қанша сені ренжітсе де, қанша жамандық қылса да бәрібір өзің кешіресің, өз бір қолыңды өзің кесесің бе дейді өз саусағыңды. Сол сияқты бұл сүйіспеншілік деген бұл жақсы Құдайдың берген, бұл да бір үлкен сыйы ғой табиғат. Алғыс сол.
Тағы да бір сұрақ қоя кетейін де, осы арманыңға байланысты. Қалай ойлайсыз, сіз арманды, осы арманды қандай сатыларға бөлуге болады? Мысалы, бала кездегі арманым, жас кезімдегі арманым, орта жастағы арманым, кәрі кездегі арманым деген сондай сатыларға бөлуге бола ма?
Иә, әрине, ол да сол.
Сіз қалай бөлер едіңіз?
Біз кішкентай күніміз әрине көп нәрсе білмейміз де. Көп нәрсе білмейміз, арманымыз бала арман болады ол кезде. Сондықтан кішкене армандарды ойлаймыз. Сол арман орындалса қуанамыз, айтамыз, бөлісеміз достарымызбен, әкешілерімізге, жақын адамдарымызға айтып, қуанып айтып жатамыз, олар бізбен қуанады. Өйткені бала қуанса ата-ана қуанады, ата-ана қуанса бала қуанады дегендей. Сол әрине оны бөлуге болады, өйткені біз қаншалықты, біздің өмірге деген көзқарасымыз қаншалықты кеңейген сайын арманның да несі ауқымы кеңейе береді ғой. Сондықтан арман, мен мектепке барсам деп армандайсың, кейін мектепті бітіргеннен кейін класстан өтіп 10-шы классқа барасың, емтихандарды жай кішігірім армандарда бар ғой. Сол 10-ды бітірсем, 10-ды жақсы бітірсем, сөйтіп осындай оқуға түссем, келешекте осындай болсам деп онда армандайсың. Оны бітіргеннен кейін бір жақсы жұмыс тапсам деп, жақсы жерге сол өзім жақсы көретін мамандықты бітіріп алып, сол жерге барсам деймін. Енді одан кейін балалы шағал боласың, семьяңда тыныш болса, татулық болса, қуаныш, сүйіспеншілік жеткілікті болса, ешкімге мұқтаж болмай өмір сүрсек деп армандаймыз. Балаларымыз ден сау болса, мектепті оқып, сондай үйге сондай құрметтеп бірін-бірін, бір-бірімен тату болса екен дейміз. Балалар әкешінің татулығын жақсы көреді ғой.
Қалай не? Демек, Базарбайға былай болып тұр, әр өмірдің, әр жастың өзінің несі бар, сатысы болып тұр ғой армандайтын. Қазір бізде мына тыңдармандар WhatsApp желісі арқылы жазып жатыр екен, Лаура, сен оқып кетсең.
Сұрағы бар екен, арманға жету үшін нақты істеуге тиісті нәрсе бар ма? Ол не нәрсе? Арман екен деп адам сағым қуып жүру де мүмкін ғой. Олай болса айырмашылықтарын қалай білуге болады дейді.
Енді
арманға жету үшін нақты істеуге тиісті нәрсе.
Қандай қадамдар?
Бірінші, арман ол дұрыс болу керек. Дұрыс, біз арман дей білсек, біз бізді Құдай жаратқанда белгілі бір орынды белгіледі. Қандай жұмыс істеуіміз керекті де белгілеген де, бірақ біз оны қалай біле аламыз? Біз өзіміз көзбен көрген, құлақпен есіткен, әйтпесе өзіміздің қалауымыз емес, жүректің қалауы қалай болады? Осы мәселе өте маңызды. Негізі жүрек қалау жүректі тыңдай біл дейді ғой, жүрек адаспайды. Мысалы жар таңдауда болсын, мамандық таңдауда болсын, бір шешім қабылдауда болсын, жүрек егер қолдап тұрса, ол біз қалай білеміз? Жүрегіміз оны ойлаған сайын, ол туралы есімізге түскен сайын біз қуана береміз. Тыныштық, жүрегімізде тыныштық болады. Бір қобал, жоу, қорқыныш деген болмайды. Сонда оны ойлаған сайын біз қанаттана береміз, ұмтыла береміз, соған жолын іздей бастаймыз. Мына жүректен шыққан жүрекке жетеді деп жатады ғой. Сол жүректен шыққан жүректен шыққан сондай арман ол орындалады. Өйткені ол шындық ол. Жүрегіміз бізге шын жолды көрсетеді. Қандай барлық мәселе тек арман кез келген түрінде мысалы оқу болсын, жұмыс болсын, әйтпесе үйлену болсын, әсіресе өте мынау көбінше көп адамдар өкініш деп жатырмыз ғой бүгін. Көбінше адамдар ойланбай көзбен көріп сұлулыққа әйтпесе тәннің қалауына еріп үйлене салады да кейін өмір бойы қиналып жүреді. Әсіресе осы жерде осы армандаған мысалы өзінің өмір серігі бар ұл қызының да сол өмір серігін жүрегімен тексеріп жүрегімен армандап көрсе сол ол адаспайды. Өйткені бұл негізі жүрекке қарап жүрегіңізбен көрсеңіз ішкі дүниемен ішкі көзбен қарасаңыз сонда адаспайсыз.
Жақсы, рахмет Базарбай, біз әңгімемізді ары қарай жалғастыратын боламыз міндетті түрде. Қазір енді не береге
әңге кезек берек. Міне құрметті радио тыңдармандар, сонда бір жақсы әңгіме болып жатыр бізде. Біздің байланыс телефонымыз +7 707 724 30. Тағы да тақырыбымызды қайталап өтейік: бір өкініш, бір арман, бір үміт. Ендеше Музарт тобы мен Нұрлан Өнербаев ағамыздың орындауында сағыныш әніне берейік.
Жақтарда жүрегім алып ұшып отыра мен жатқанда сенің сап жанабысың. Үмітпен келер деген жолыңа қарайладым, тек маған сенер деп ең қайдасың. Өткізді тағы қысты, көктем жоқ бұл көңілде. Мен де сағынышты сезінбей жүргенімде. Үмітпен келер деген үмітпен келер деген жолына қарайладым, тек маған сенер деп ең қайдасың арай арай бағы.
құрметті радио тыңдармандар, сіздер сағыныш атты тамаша ән тамашаладыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз +7 707 724 30. Қозғап отырған тақырыбымыз бұл бір өкініш, бір арман, бір үміт. Ендеше тыңдарманнан келген тағы да біздің бір хатымыз бар екен. Өзімізден жырақ кеткен адамды уақыт өте келе ұмытқанмен ара тұра еске түсетіні анық. Не істеп жүр екен, қызық, ол да дәл менде есіне алам екен. Ең алғашқы қыдырып барған бақ, осыны жолда көрсе мен есіне түсе ме екен. Эгоистік шығар, біз үшін жауапсыз кеткен махаббат, әркез өкініп жүргенде еске оралады. Мейлі ол қосағын тауып бақытты болсын, сені мүлде ойына да алмайтын шығар, бірақ бәрібір сенде адамды ендігәр жолықтырмайтындай болады та тұрады. Аға жалпы, сіз бағана айтып кеттіңіз ғой, осы... қай жерде жүрсемде айтыр сол алыстан келіп қарап тұрады деген сияқты. Жалпы осы көбінесе осы өкініш жағдай бір махаббатқа келіп боласады, иә? Көбінесе сонда жаңа осы ең алғашқы махаббатыма қоса алмаған ма деген сияқты негізінде көбінесе сол нәрсе болып жатады. Жалпы сондай адамдардың арасында сол сіз өзіңіз айтасыз, сол кезде мен алысқа кетіп қалғам өзім дейсіз, басқа қалаған екен. Бірақ сонда осы жалпы жастардың арасында не сонда ұстап тұрады, қалай деп айтсам екен сізге, сонда бір өкінетіне, соны өкінішке айналдырмайық, соған барып бір ауыз сөз айтып екеуміз үйленейік, немесе бір бірімізге сөз берейік деп айта салу сонда қиынға түсе ме? Неліктен сондай бір аралары алшақ болып сондай ұмыт болып қалады, бірақ кейін соны есіне алса өкініш болып соған ұласады? Сонда бар бір ауыз сөз айта салу сонда қиынға соға ма жалпы?
Ну жалпы бұл жерде жақсы көрген адамыңа кейде сондай нелер болады, жаңағыдай сөйлей алмайсың, ішіңдегіні толық жеткізіп бере алмайсың, сондай жағдайлар болады да. Ол адамның өзінің ұяңдығы ма екен, сондай нелер бар да. Біреулер бар, ол тарс еткізіп айта салады, ол ештеңе жоқ. А біреулер бар, мүмкін өте қатты жақсы көргендіктен ренжітіп аламын ба деп ойлай ма, жоқ. Сондай менде не болды, мен енді әрине хат жазып оны берген уақыттарым болды, өйткені оның әке шешесі өте қатал болатын, оның кейін өте бай семья болатын, өте көсіп өнген. Бірақ айту керек, ауылдың аруы еді, ең сұлуы сол еді. Сондықтан әрине оның арқасынан да ергендер көп болды, жігіттер сөз салып. Бірақ сонда ол не болды, нық болды. Бірақ өзім білмеймін, сол 9-шы класстан басқа жерге не алдым да, өзім дандасып кеттім бе, жоқ адасып кеттім бе, өзімді түсінбей қалдым. Бір не болды, директордың қызы болды. Ол енді анасы орыс еді. Бірақ сол қыз жақсы көре бастадым да, сол ана ауылға келіп тұрам ғой, интернетте жаттық. Сонда анау сол қызын көрдім ғой, көргенде бір күні қарасам сәсі, ана түрі сәсім осындай не болып кеткен да, сондай сарғайып кеткен, сағынған. Соны білдім, білсем де бірақ өзім сыр бермедім, бірақ сол кезде айту керек еді мүмкін. Бірақ мен оны бірінші ренжітіп алдым да, үлкен нәрседе. Ол маған ренжіп қалды қатты, өйткені бірінші бастаған мен бәрін. Кейін ол ренжігені кейін мен оған айттым, хат жазып ана мынау. Ол жоқ ана мынау деп сөйтіп қорқып. Сонымен арамыз не керек, ажырай бастады. Мен армияға кеттім, армияға кеткенде 9 ай бойы жаңағы түсінен шыққан жоқ. Хат күттім да, мүмкін келетін, хат келетін жоқ. 9 айдан кейін уже есімнен шыға бастады, есімнен шығып уже ұмыта бастадым. Уже күдері үмітім үзілген болу керек.
Сізге тағы бір сұрақ. Мына жалпы жаңа қалдырған айтып жатсыз ғой, жаңа үмітім үзіле бастады деп. Мына жерде біз қазір бүгін үміт туралы айтып жатырмыз ғой жалпы, иә. Бір үміт, бір арман, бір өкініш деп жатырмыз. Мына үміт оты өшті деген не ол? Оны қалай қайтадан жағуға болады? Мысалы, мүлдем өшіп қалған болса, оны жағуға болады ма? Үміт өшті дегенде.
Оны әрине жағуға болады. Өшті деп қателесуі мүмкін ғой адам, ол өшіп. Үміт деген сезім, ол сезім өлмейді ғой сезім, адам тірі болғаннан кейін. Сондықтан әрине ол мүмкін уақыттар өте келе, енді әрине бұл бәрі Құдайдың жаратқанның қолында ғой бәрі. Оны жүрегін жібітіп, біздің де көзімізді ашып, түсінікке алып келуі мүмкін. Ондай болып жатқан өмірде бар ғой ондайлар, түсінбей жүріп кейін қайтып табысып қанша кешіріп бірін бірін. Бізде енді содан кейін ол қатты мүмкін маған да қатты өкінген, ренжіген болу керек. Сол қатып қалды, осы қате болды оныкі әрине. Ол қайтқанда үміт қайтып жана береді. Мен армиядан келгенде неге бір неде болдық, кеште болдық, бірге биледік. Сол кезде ол оқып жүр деген жауап музыкалист. Қайда жүрсің дедім, мен осы қалада жүрмін ғой деді. Келем дегенде ой болды, бірақ менде де суық уже жаңадай суықтық пайда болған екен арада. Сондықтан мен көңілім тартпады да. Сол енді соңы солай болды ғой.
Ха, рахмет. Жалпы мынау енді Лаура мынау махаббатқа келген кезде мен ойлаймын өшіп қалған үмітті оны қайтадан жағу енді ойлам қатты бір мүмкін емес сияқты, өйткені оның басқа отбасы болса, некеде болса, сіздің басқа отбасыңыз некеде болсаңыз, оны қайта жағу мен ойлам мүмкін де емес шығар деймін. Бірақ енді басқа салада, басқа жағдайда мен ойлам үміт отын жағуға болады. Мысалы, сіз осындай бір нәрсеге қол жеткізе алмай қалдыңыз да, мысалы мамандық алуға қарағанда, мысалы осындай, мысалы бір мұғалім болғыңыз келді өмір бойы, бірақ бола алмадыңыз, бірақ бәрібір үмітті мен ойлаймын өшірмеу керек. Егер ол болса, сондай үмітіңіз болса, ойыңыз болса, арманыңыз болса, соны жеткізуге тырысу керек деп ойлаймын. Сонда ол үміт қайтадан жанады. Сондықтан да рахмет. Жалпы тағы бір сұрақ қояйын деген болса, арманға байланысты жерде бір оқырмандарымыз жазып сұрап жатыр екен, сіз пікіріңізді айтып кетсеңіз, содан кейін мүмкін бізде өз пікірлерімізді айтсақ болады. Балаларыңыз бен армандарыңыз туралы бөлісесіз бе дейді, ал балаларыңыз ше дейді, сіздермен бөліседі ма дейді. Вот мысалы енді қазіргі армандарыңыз, енді жарайды өткен шақ өткенді қалдырайық қазір, иә, қазіргі армандарыңыз бар болса, соны өз балаларыңызбен бөлісесіз ба?
Иә, мен оны алдын ала сәл айтайын. Жаңағы енді әрине уақыт өтті, бәрін ақырын не дейді, ана абай айтады ғой, махаббат қызық мол жылдар, ақырын ақырын шегініп не дейді, бәрі өсіп кетті ау,
құрғырлады.
Сол махаббат қызық мол жылдар деген кітап жазды ғой әзілхан нұршайықов деген жазушы. Әрине ол, мен сол кітап өте маған ұнады, армияда оқыдым сол кітапты өте. Сондықтан солар бәрін әлі ұмыта бастаппын, жаңа сөздер өте күшті айтылған, абайдың сөзі. И сонымен әрине әзір мен әйелім бар, балаларым бар. Әрине ол бала шағаң болғаннан кейін сол балаларының анасы жақсы көруіміз керек қандай болғанда да. Жаман деп айтайын, жақсы әйелім, Құдайға шүкір. Балаларыммен әрине балаларымыз бәрі қыз бізде. Біз ол сұрадық, біз өкінбейміз. Ұлды сұраса қыз берсе де біз Құдайға рахмет, Құдайдың бергені.
Сіздің бір арманыңыздың бір несі, иә, бір жағы.
Иә, біздер армандадық, бірақ Құдай сендерге қыз керек деді. Құдайдың шешіміне біз қарсы келе алмаймыз, рахмет оған да. Шүкір, баршылық бәрі. Сол әрине оларды бақытты болғанын біз қалаймыз. Біздің қателеріміз олар көрмесе екен, біз жетпеген арманға жетсе екен, жемегенді жесе екен, кигенді кисе екен дейміз ғой, бәрі адам бәрінің арманы болса ғой. Өйткені баланың қуанышы әке шешенің екі есе қуанышы. Сол бөлсеңіз әрине, әрине балаларым ішінде бар ашық айтып осындай арманын бөліседі, айтады. Бар ішінде толық бізге ашып бермейтіндер де бар, жаңағыдай
құпия армандар.
Иә, құпия армандары. Біз оларға тек жақсылық тілейміз. Өзім армандарын бөлсем, келешегі қалай, нең бар, жоспарың бар. Өйткені біз ата ана болғандықтан балаларға осындай сұрақ тастап отырмаса, олар ойланбай өмір қалай болса солай екен деп кете беруі мүмкін да. Басқа бір дұрыс емес жағымсыз қылықтар адамды, балаларға еріп кетуі мүмкін мысалы жаңағыдай. Сондықтан әрине біз соны балаларды бақылап отырамыз, не істеп жатыр, оқулары қалай, жұмыстары қалай, жүрістері қалай, киіністері қалай, қарым қатынасы қалай, бәрін біз айтып отырамыз. Осы дұрыс қарым қатынас жасаңдар, қазірден бастап жақсы сөйлеңдер, жаман сөйлемеңдер, жақсы сөз жарымыз дейді. Ол әрбір сөзде күш бар, ол рухани әлемде кетеді, ол орындалады, өйткені ол құдірет бар. Ол мен осы өткенде бір нені естіп қалдым, осы неде осы жаңағы осы радиодан да жаңағы естідіңіздер, бір жігіт айтып жатыр да, мен осы 15 жылдан бері кейін кітап оқимын, сол маған көмек көрсетіп жатыр дейді. Мен де соны маған қызықтым, мен де соны оқи бастадым. Сонда айтыпты да бір жерінде, әуел болса сөз болған, сөз Құдайда болған, сөз Құдай еді дейді. Құдай барлығын сөз арқылы жаратқан дейді да. Сонда ол сөз деген құдірет бар екен да. Сондықтан біз кез келген сөзді айтып ойланбай, әйтпесе ашумен айта салуымызға болмайды екен да. Өйткені ол рухани әлемде тұрады, орындалғанша тұрады екен да. Сондықтан сонда ол Құдайды құдіретті, күшті сөз деген Құдай, жаңағы Абай айтты, Алланың өзі рас, сөзі рас деді ғой енді жаңағыдай. Сол сияқты бұл күш құдірет екен де сөз деген. Сондықтан біздер айтамыз, Құдайы бақылап отырамыз, осы сендер жаман сөйлемеңдер, жақсы нәрсе туралы ойлаңдар, армандаңдар, ұмтылыңдар алға деп оларға Құдайы сол айтып отырамыз.
Иә, рахмет. Жалпы Лаура, біз осы жерде, мен қазір қарап отырсам, біз үш адам отырмыз. Үшеуміздің жасымыз үш түрлі екен, иә. Біреуіміз кішірек жастамыз, біреуіміз орта жастамыз, біреуіміз сәл үлкендеуіміз. Былай үшеуміз қарасақ, үшеуімізде үш түрлі жағдай, отбасылық жағдай. Сонда саған қоятын сұрағым, сенің балаң мысалы бар кішкентай, оның армандары бар ма? Мысалы, ол бөлсе ме өзінің армандары мен?
Ол әлі кішкентай, 2 жас, 10 ай, 11 ай әлі.
Әлі сіз айта алмайсыз.
Иә, еш нәрсе айта алмайды. Бірақ та сол қазіргі сол дүкенге кірсе, сол машинаны қайтсем де алу деп соны жылайды. Иә, соны алып берген жағдайда енді Құдай самасын қуанышы қойнына сыймайды. Соны қарап отырамын сондай. Сол бір кішкентай ойыншыққа бола сондай арманыма қол жеттім ау деп. Үлкейе келе бәрімізде сондай болдық қой. Кішкентай кезде қуыршақты алып берсе, оған жетеміз, сосын тағы бір жасымызға жас қосылса, тағы бір армандарымыз болады. Сол сияқты балам әлі кішкентай, әлі де сұраймын деген ойдамын.
Иә, мысалы сен балаң әлі кішкентай, әлі оның армандарын әлі толық түсіндіре алмайды, айта алмайды. Мысалы Базарбайғаның уже біраз армандары орындалды, қыздары тұрмысқа шығып, иә, немере сүйіп, біраз арманы оны. Енді менің де арманым жалпы, әрине мен де орта жастамын, мысалға менің де балам жақында Құдай берсе үйлене түсе деген арманым бар, иә.
Немерелі
болсам деген мен де армандаймын. Мысалы мысалы қызым қазір биыл студент, мектебін жақсы бітірсе екен, университетін жақсы бітірсе екен, оның менімен бөлісетін армандары да бар әрине олардың да. Мысалы жаңағы студент қызымның бөлісетін арманы, ол шетелге барып оқысам дейді мысалға, сондай бір арманы бар. Ол мектепте жүргенде солай армандайтын. Мен тіпті ойлағам, мектеп бітіргеннен бірден мүмкін шетелге оқуға жібереміз ба дегенде ой болған. Бірақ қазір енді осы жердегі оқуын бітіріп ал, жоғары оқуын. Одан кейін Құдайдың еркі болса, ары қарай барасың, оқисың деп, біз енді оған асу арманына біз ешқашан балта шаппаймыз, ешқашан қарсы болмаймыз. Және соның керісінше орындауына біз өз үлесімізді қосамыз, тырысамыз. Сондықтан да шынымен өзім де бөлісем өз арманыммен. Мен де кейде олармен жаңағыдай, қалай деймін, солар қатар сияқты, досым сияқты, кейде пікірімді айтамын, ойымды айтамын, бөлісеміз. Сөйтіп мен ойлаймын, сол балаларымызды солай тәрбиелеуіміз керек, армандауды үйретуіміз керек, сол арманға қалай жетуді үйретуіміз керек. Сонда тату тәтті отбасында да өмір сүретін боламыз.
Иә, біз бағанан бері енді Базарбай ағаға сұрақтар қойып жатырмыз ғой. Жалпы сізде Нұрлан аға бір өкінген күндеріңіз болды ма? Қап әттеген ай деген сияқты, сөйтсе сол күн қайтадан оралса былай істер едім деген сияқты.
Енді шын айтсам, қатты бір өкінген жағдайларым, оқиғаларым қатты бір болды деп айта алмаймын. Әрине мен басында кішкентай кезімде, мен өткенде бір бағдарламада айтқан болатынмын, арманым негізгі сол бір мамандық иесі болсам дегенмін, жаңағы сәулетші болсам, художник болсам, сурет салсам деп армандайтынмын. Бірақ ол арманым басында орындалмай қалған сияқты болды да. Өйткені мен сол сурет саласында емес, теміржол оқуына кетіп қалдым. Ол кезде техникум дейтін ғой. Сол техникумға, білмеймін, кетіп қалдым да. Өйткені сол алға қойған мақсаттарым, армандарым орындалмай қалып, солай болды. Сол кезде бір бірақ қатты бір өкінгендей болдым. Неге мен сол оқуға бардым? Неге мен өзім армандаған оқуды артына шейін қуған жоқпын деген бір ойлар болып жүрді сол жылдары. Бірақ оны оқуын бітірдім темір жолдың. Одан кейін әскерге барып келдім. И барып келгеннен кейін бәрібір сол соңғы сәулетші болам деген арманымда қол жеткіздім. Я, келіп университетке түсіп, институт дейтіміз ғой сол кезде. Институтқа түсіп, сол институтты бітіріп, сәулетші деген мамандығын алдым. И біраз жыл жұмыста істедім. Бірақ енді бір өкінбеймін деп те айта аламын. Өткен 4 жыл сол техникум мен үшін бір үлкен сабақ болды. Мысалы мен сол мамандықты өзім жақсы көрмесем де, сол мамандықты ұнатпасам да, қалаған оқуым болмаған болса да, бірақ көп сабақтар алдым, көп нәрселер үйрендім, көп достар таптым, бос өткізген жоқпын деп мен ойлаймын. Сондықтан да шын айтып бір өкіндім деген нәрсе бір ойыма келмей жатыр.
Келмейді.
Иә. Бір армандан бір арманға асып келе жатырмыз ақырындап өмір.
Иә, міне құрметті радио тыңдармандар, осынай бізді пікірталас бір өкініш, бір арман, бір үміт жайлы тақырыпты қозғап отырмыз. Біздің байланыс телефонымыз +7 707 724 30. Эфирімізден алыстамаңыздар. Ендеше Рамазан Самғазиевтің «Дариға Дәурен» атты тамаша әніне береміз.
Gagi gai gigi 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 gai gig
шерхен, шерхен дәуре. Айналып алды.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздер Рамазан Самғазиевтің Дариға Дәурен атты ән тамашаладыңыздар. Біздің қозғап отырған тағымыз тағы да естеріңізге сала кетейік. Бір өкініш, бір арман, бір үміт. Біздің байланыс телефонымыз +7 707 724 30. Біздің бір тыңдарманымыз өзінің ойын жазған екен. Сен де біреуге арман болып кеткен кездер болады. Ол сенің үйіңе бірнеше рет келіп, терезеңнің сенің шығуыңда аңдып тұрған жүздеген хаттар мен сыйлықтарын сыйлап күткен, бірақ бүйрегің бұрылмай қойған адам. Қазір ер жетіп қарасаң, тәп-тәуір жігіт болып кетті. Жастық кез тек соқыр махаббатқа сеңгізеді ғой. Махаббаттың бал дәурені өткен шақта әлі күнге дейін туған күніңді еске алып, алғашқы махаббатым едің ғой деп күліп алсаң да, бір адамның өміріне маңызды рөл атқарғаның үшін жүрегің жылып қалады екен. Алайда ол да сенің өкініп жүр деп ойламайтына кім кепіл? Көбінесе тыңдарманнан бізге осы бір махаббатқа жайлы өкініштер жазған екен. Жалпы Базарбайға осы әр бала өзін ата-анамның үмітін ақтадым, ақтағым келеді деп айтып жатады. Жалпы сіз бала кезіңізде, жас кезіңізде ата-анаңыздың үмітін ақтадым деп ойлайсыз ба? Бір немесе қап соны бір ақтай алмадым ау деп өкініш болды ма? Қандай өкініш?
Енді әрине, ата-ана болу өте қымбат. Ол бір рет қана болады, бір ата-анасы болады әрбір адам баласының. Оны арза етіп, олардың қуанышын көру біз үшін бақыт әрине. Сол әрине, ата-анам бізде төрт не болды? Төрт ұл болдық біздер. Мен соның екіншісі болдым. Сонда әкем енді ол кісі 7 жасынан жетім қалған. Жетім қалып, әбден қиыншылықты көрген. Қазақта бар ғой, жетім кекшіл болады деп. Өйткені бәрі кемсіте бергеннен кейін, ешкім жоқ болғаннан кейін ойлады ғой, мен неге басқадан кеммін? Менің әкем қайда? Туған шешем қайда деп. Ол әлсіз адамдарды кім болса, әртүрлі мазақ, сайқы мазақ жасап, қорлап, қорлаған сөздер айтады, істер істейді, жұмсайды, қолданады, жаңа бастан-бас күшін. Сол әрине, сол әке-шешемізді көріп жүріп, соларға бір арман болды ғой бізде де. Сол кісілерді қашан, ол кісінің айтқаны да бар бірде, мен өз құлағыммен естідім. Сол мен де жетілермін, бір кісілерге ренжігенде айтқаны, бір мүмкін көмек керек болған еді жаңағы. Үйдің шаруашылығы, жаңағы мал салға, шөп көп түсіру сондай. Сонда мен өз құлағыммен естіп қалдым. Бізде жетілерміз, сізде балалар өсер деп. Сонда жүрегіме түйіп алдым. Мен әкеме осы айтқан сөзін неғылым керек. Жетіліп, осы арманын көру керек дегенде. Бірақ енді осы жерде мен де бізде төрт ағайын деп отырмын ғой, мен екіншімін, сонда бәрінің аты бекпен бітеді соңғы аттар. Менікі бай. Білмеймін оны. Бірақ адамдар айтатын сол, мына сенің, мына балаң сенің ерекше ғой деп бәрі таңғалып жүретін. Сонда әкем де айтатын, осы баланың бірінші шығады деп. Мен оған жігерленіп қалатын едім, мен оны ақтауым керек деп. Әрине сол оқуды жақсы оқыдық, Құдайға шүкір. Құдайдың берген осы денсаулығы, берген осы даналығы, ақылы. Соны кейін әрине, оқу жақсы оқығаннан кейін ең жақсы оқуға түсу керек болды. Әкем жағы сол бір сиыр сатып осы Алматыға жібермекші болды. Бірақ мен оларға айтпадым, Алматыға емес, мен Москваға кетем дедім. Өткен мен хат жазып тұрдым да осындай, осындай бәрі әдірсен. Кейін ойға барғаннан кейін бұлар ойланбасын, қиналмасын, мен бірден айтам дедім де. Сонымен кеттім, Москваға кеттім. Москва барғанда өз жалғыз өзіммін. Барғанда сол сағат 9-дан 6-ға 3-ке дейін 6 сағат адасып жүрдім ғой Москвада. Жаяу мен өлігі келген екен ғой дедім. И сонымен не керек өлерге дейді Москва ветеринарлық академиясы деген болды. Соған түсем деп сонда құжаттарды тапсырдым, имтихандарды жақсы тапсырдым енді. Мен соңғы жағында онша болмай қалды әйтеуір. Бірақ жақсы жері орысша, қазақша бітірдім ғой енді сонда жаңағыдай. Сол жерде академиктер отыр ғой енді профессорлар. Сұрақ беріп жатыр бір кезде мен енді толық түсіндіре алмаған болуым керек. Мен айттым, бір сұрақ беріңіздерші маған қосымша дедім. Кейін олар ойлап бір формуланы берді. Жаңағы формуланы беріп, кейін формуласын жазып бердім мен тосын физикадан болған. И сол кезде мен айтуым керек, олар өзімен өзі әңгіме білесіп кетті бірақта. Бұл Америкада уже бұл бар, бізде бар мынау. Олар өзімен өзі енді олар ғалым адамдар ғой. Сөйтіп маған 4 бағасын қойып берді. Мен көбісіне өзі айтқан жоқпын. И сонымен не керек, сол соңғы жағында хат жазғам, хатым келмепті. Үйге келсем, сол 28-ші не үйілді болды. Келсем, әкем қайтыс болып кетті. Әкем ол 7 жасынан жетім қалды, сол кезде 47 жаста болатын да. Сонда мен сондай не болдым, өкініш дейді ғой жаңағы. Сондай жаңағы өзім білмей қалдым. Білмегенде сол жаңағы күтпеген жағдайда сондай қайғылы жағдайға алдым да. Ағам осындай әкеңнің айырылып қалды деді. Жүгіріп шығып далаға шыққанда каналды есіме түсті.
Сонда үйге келгенде бірақ білдіңіз.
Иә, маған айтпаған ғой енді оқуын бітірсін, өзіміз оқытамыз деп нағашыларым нағып да.
Өзіңіз қанша жаста едіңіз ол кезде?
Ол кезде бір 18, сол 19-да болғанмын. Сол каналды ойладым, каналға барып жүгіріп әкем артына кетейін дедім да. Сондай жүгіріп шықтым да, енді жүгірейін деп едім, бір күшті туысымыз болды, сол қатты жібермеді ғой, қанша неғасам қысып ұстап алып жібермеді. Айқайлаймын, көке дейтін едім ғой, көке деп малқана жақтар қараймын, как будто сол жақта жүрген сияқты. Бұрыннан үйреніп қалғансың ғой, көзіңмен көрмеуге сенбейсің де, өкініш қой қатты. И сонымен не керек, ағайында келіп отырып далада отырмыз да жазың күні, сол ана нелер, анау қорғандар болады ғой, солар шөгіп бара жатқан сияқты, бірақ сезінесің де, күтпеген жағдай. Қарайсың, басын көтеріп әкең қарап тұрған сияқты сол жақтан. Түн жарымда тұрып басын көтеріп қараймын малқана жақтан, жақта әкем бір жерден қарап тұрған сияқты, көзбен көрмедім ғой. Сонда әрине қатты жылап өкініп, өкініш болды да өте, сондай күтпеген жағдай. И сонан кейін маған түсті де, мен ағам болды, бірақ одан онша қайыр болмады. Жаңағы үйге қарауға өзім сол бір досым болды, сол мектепте дерек береді, сол бір қызмет дайындап қойған екен, соны істеп сонан кейін оқу мәселесі де онша кейінге қалып кетті да. Жаңағы өзім, менен кейінгі екі інім бар, олар оқиды біреуі. И сонымен әрине одан кейін де армандап көрдім, жаңағы келешегі не болсам екен, юрист болсам деген да. Сөйтіп неге барғаным бар, МГУ-ға тапсырып. Ол МГУ-дан мені қайтарып жіберді Оренбургқа, өткені осы Орта Азия Оренбургта тапсырады екен. Ол жерде де болған жоқ, мен мүмкін Құдай мен оған таңдамаған шығар, бірақ армандағымен мерке болмай шықты. Сонымен мен айтайын дегенім, сол жаңағы сол есіме түсіп тұрды, жаңағы әкемнің 47 жасында жаңағы үміт күтіп жүріп, жаңағы мен шығарып салды соңғы рет, жаңағы ең соңғы рет қостасы сияқты болды да. Жаңағы машинаға салып, жаңағы шымыданды партық қорап адамдардың үй алды ма білмеймін, жаңағыдай сөйтіп шығарып қайтып келгенде солай өкініш болды да. Көпке дейін жылайдым кейде, әке мен де саған барамын. Мен де барамын әке, бір қиналсам әкемді шақырадым, әке мен осындай болып жатырмын деп жаңағы жылап көп осындай болып жүрді көп уақытқа дейін. Сәл қиналсам болды, әкемді шақырып, әке мен сенің арқаңа барамын.
Рахмет Базарбайға. Жалпы жаңа Лаура, сен сұрақ қойып жатсың ғой, жалпы өкініштің былай бар. Қазір мен бір есіме түсіп жатыр, бір уақиға өмірімде болған. Мен енді әке шешем, Құдайға шүкір, олар осы жалпы 70-ден аса 80-ге жақындаған шыға өмір сүрді олар. Бірақ қазір енді қайтыс болды екеуі де. Бірақ ол әкемнің бір жақсы інісі бар болған, кішкентай інісі. Вот енді қазір есіме түсіп отырды, осы өкініш жағдан жағынан қазір түсіп жатқан себебі жаңа айтып жатсыз, әкеңіздің жас қайтыс болып кеткені. Сонда жаңа айтайын дегенім, жалпы жаңа ағам бар ғой жағы. Көкем дейміз ғой, көке дейтінбіз, біз әкемнің інісі ғой. Сол кісі балаларды қатты жақсы көреді. Біз енді кішкентаймыз ғой ол кезде. Сонда бізді солай ойнататын, еркелететін, алып жүретін, анда мында алып баратын, машинасы болатын, машинасын отырғызып алып, қыдыртатын, бірге қатты сондай жақсы көретін. Сол кісі 42 жасында, 41 ба, өте жас қайтыс болды. Ауырып, сол өкпеден қайтыс болды. Сол кезде, сол қайтыс болған кезде біз қатты мен сондай менде жүрегім өкініш болды. Яғни неге ол қайтыс болды? Жас, иә? 40-тан енді асқан кісі. Неге ол бізді осылай ерте тастап кетті деген сияқты, сондай қатты менде сондай ішімде жыладым, өкініш болды. Өткен ол балаға деген сондай бауырмал болды да, өте баланы жақсы көретін. Өзінің баласы болмады деп бақшы. Өзінің баласы болмады, өмір бойы ол үйленді, бірақ үйленгенмен араларында бала болмады. Сондықтан бекен айтыр балаға деген өте сондай бір жақын болды, бізді қатты жақсы көретін. Сол қайтыс болған кезде мен қатты сондай қиналдым, өкіндім. Өзімізді баламыз ғой, енді іштей солай неге өмір деген осындай, неге ерте алып кетті ағамды, жаңа көкемді деп сөйтіп бір өкінген кезім қазір есімде тұрып жатыр. Иә, адамның бір өкініш, бір қуаныш дейді ғой, сондай болады адамның өмірінде болып жатқан. Бізде қазір мына көшеден алған нелеріміз бар, сұхбаттарымыз бар,
бүгін
иә осыларды тыңдап көрсек. Қазір кешіріңіз, ар жақ дайын болса біз қазір көрейік. Қымбатты тыңдармандар, көшеден алған біздің сұхбатымызды тыңдап көрейік біз бірге.
Мысалы, өмірде адамның басынан көп деген жағдайлар болып жатады, иә? Жалпы өкінген күндеріңіз болды ма, әттегені неге бүйттім екен деген
сияқты? Иә, өкінген күндер болды, біреуді ренжітіп алып, біреуді байқаусынан ұрып жіберіп, біреуді не істеп. Өкініш, өкінесің, артылмас кешірім сұрайсың, болған соң болды ғой, сіз қайтып артық қайтара алмайсың.
Ал бір өкініш, бір арман, бір үміт дейді. Қандай үмітіңіз бар жалпы?
Үміт па? Үміт осы бір 2-3 жылдан кейін бір нормальный қыз тауып, жақсы семья бол, басқа ешқандай үміт жоқ. Оқуыңызды жақсы бітіріп, жақсы жұмыс істеп.
Арманыңыз да сол, иә?
Арманым
да сол. Жақсы, рахмет.
Жақсы, рахмет. Айтыңызшы, сіздің қандай арманыңыз бар?
Менің арманым осы колледжді бітіріп, дипломды алып, нормальный жұмыста болу. Ну, конечно, как бы Москва не сразу строилась, как говорится. Я не, как бы не хочу сразу стать, например, и студентом, там, депутатом, да? Там, потому что я хочу добиться всего сама, из маленьких успехов подняться ввысь, как бы. Каждый день это как бы новый путь, новая ступень, новая дорога. Я как бы считаю, что моя мечта – это вот стать успешным человеком в жизни. Дать все ради своих родителей, потому что они подняли меня на ноги, дали образование. Я как бы, когда уже стану успешным человеком, я хочу, чтобы все мои деньги ушли как бы, ну, чуть-чуть, я не говорю все, я хочу половину денег отделить для счастья родителей. Отправить их в Турцию, пускай они увидят мир. Я еще успею, как бы, у меня жизнь еще продолжается. И вот. И моя мечта, естественно, как у любого человека, это посетить Дубай. Я хочу посетить Дубай, потому что Дубай очень интересный город для меня. Вот, я буду делать все, чтобы этого добиться.
А с үміттенесіз ғой, сонда кез келген адам үміттенеді. Үмітті сіз Құдайдан іздейсіз бе, жоқ адамдардан ба? Қалай үміттенесіз?
Естественно, мен Құдайдан іздеймін надежды. Как бы каждый день я прошу Бога, чтобы он мне это дал, то, чего я добиваюсь. Как бы, если я спрошу это у человека, он может дать мне деньги, но этим ничего не решится. Деньги – это вода. Они как бы сегодня есть, завтра их нет. И поэтому я хочу просить, я каждый день прошу у Бога как бы помощи и надежды. Я всегда в него верила и буду верить.
А в өмірде өкінген сәттеріңіз болды ма?
Өмірде? Жоқ, я считаю, что моя жизнь успешная. Как бы, я не говорю, что я самая счастливая, но есть люди счастливее меня. Но я как бы считаю, что моя жизнь, она для меня самая счастливая. Потому что в моей жизни не было никаких потерь, утрат, только счастье.
Ешь кем-то ренеш кем же усас?
Нет. Елімізге, мен тек қана, я желаю, чтобы наша страна как бы расцветала, чтобы как бы Казахстан был не на третьем месте, да, там, чтобы на первом месте, не на девятом, да, хотя бы на первом месте. В будущем, как бы, у нас тоже есть люди, которые могут это все сделать. Просто мы как бы сейчас незаметны для этого. Есть и страны побольше нашей, но я считаю, что наша страна должна лидировать всегда. И она будет лидировать.
Рахмет.
Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіздер осындай адамдардан алған сұхбатты тыңдадыңыздар, куә болып отырсыздар. Әркімнің өзінің арманы, бір өкініші, бір үміті болады екен. Ендеше әрқашанда армандай білейік, үміттей білейік. Біздің байланыс телефонымыз +7 707 724 30. Бізде әлде бір сағат көлемінде уақытымыз бар. Өздеріңіздің хаттарыңызды, ойларыңызды жазып атсалсаңыздар, нұр үстіне нұр болар еді. Ендеше біздер жігіттер тобының арманай атты әніне береміз.
Әкеттің ау сен мені, қайғыма қуаныш ба, әуре боп жүрмін бәлде. Өзіңсі көңіл жықпас, шыбанышым әзірге. Армандар орындалар ма, екен ау өмірде. Қасыңа алған қайда бастап барасың сен ғашықтым саған әулеттен жеткізбейтін жүрегім қалай жетім көңілім сірі менің басылар меген ақ арман аялдама алысқа биік самға серт еттім сол биікте сенімен табыспаққа апарсам сонда апат ел жықпа мені жарға іздеген үмітімнен мені алыстатпа өзіңсің мәңгі серік қасыма алған қайда бастап барасың сен ғашықпын саған әулеткен жеткізбейтін жүрек едің қалай жетем көңілім сірі менің басылар мекен өзіңсің мәңгі серік қасыма алған қайда бастап барасың сен ғашықпын саған жетеле тек мені алға бақытқа адастырма арманым өзіңсің мәңгі серік қасыма алған қайда бастап барасың сен ғашықпын саған әулеткен жеткізбейтін жүрек едің қалай жеттің
құрметті радио тыңдармандар, біз тағы да қайталап өтейік, жаңадан қосылған тыңдармандарымыз болса, Біз тағырыпты тағы да қайталап өтейік. Бір өкініш, бір арман, бір үміт. Біз Малян телефонымыз +7 707 724 30. Адамға тән қасиет армандау. Адамның мақсаты болмаса, ештемені де тындыра алмайды. Болашақты армандай білу де ұлы даналық. Себебі арман өмірге қызықтырады, оны сұлуландырады. Өмірді алға қарыштатады, өрге тартады. Арман адамның жарық жұлдызы, айқын бағдары. Онсыз алға басуда тірлікте жоқ. Олай болса, алға ұмтылу өмірдің мақсаты. Мұндай сапа адамға жаратылысынан тән. Құл бас бостандығын, шаруа не болса да ерікті болсам, жұмысшы өндіріс құралының иесі, байлардай болсам, экономикалық әлеуметтік теңдік орнаса деп армандады. Адам баласының арманына мақсатына жететін жол тәсілі бар ма? Болса неден туындайды? Жүзі халқының бұдан шеккен зиянның көлемін ешбір машина мен есептеп шығару мүмкін емес. Бұрынғы КСРО құрамындағы республикалардың бірі шикізатты шығарушы, екіншісі өңдеуші болды. Одан тарады. Одақ тарады, ал экономикалық байланыс жойылды. Соның салдарынан экономикалық дағдарыс пайда болды. Оның зиянына мән берме, социализмді аңсарушылар да әлде баршылық. Осы дүние жүзді елдерінде дағдарыстар ғаламдық проблемаға айналды. Оның әрқайсын бір немесе бірнеше елдердің күшімен шешу мүмкін емес. Олар ең дамыған елдер болсын. Ғаламдық проблемаларды дүние жүзі елдері бірігіп қана шешу мүмкін. Бір елдің аймақтың жетістігі дүние жүзі халқының да үлесі болуын өмір талап етіп отыр. Адам дүниенің қазығы, ең жоғарғы құндылық. Әрбір адам денінің саулығын ұзақ өмір сүруді армандайды, тілейді. Бірақ біреу қасіретке ерте, ал біреу кеш ұшырайды. Ауырса емделіп жазылғысы, тойып тамақ ішіп, әдемі киінгісі, жақсы өмір сүргісі, өз қабілетін ашқан жаңалығын бүкіл адам баласының игілігіне жаратқысы келеді. Әрине.
Иә, Лаура, мен жерде бір пікіріммен өсіп кетейін дегем. Бірі былай деп жазды, арман адамды алға жетелейтін күш депті. Қалай келісесіздер ме? Жалпы орысша айтқанда движок дейді ғой. Машинаның двигатель дейміз ғой. Егер оның моторы двигателі болмаса, қозғалтқыш дейміз оны, соны жүргізетін, жетелейтін нәрсе ол двигатель машинаның. Сол сияқты дейді, ол біреу жазыпты, адам арман адамды алға жетелейтін күш депті. Арман болмаса, сонда біз жылжи алмаймыз алға. Бағана айтып кеттіңіз ғой, пікіріңізде қайда бара жатқанымызды білмейміз, не істеп жүргенімізді білмейміз, алда не арман жоқ, не мақсат жоқ, не бағыт жоқ, не бағдар жоқ, и сөйтіп адам адасып, жағы, мынадай сөз бар ғой, жағы, әркімнің айтқан сөзіне жағы, жел қайда соқса, солай қарай жүретін адамдар болып шыға келеміз негізі. Сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, шынымен мен 100% келісемін, но адамды жетелейтін күш ол арман. Егер арман болмаса, онда біз алға жылжымаймыз. Қалай Базарбаға келісесіз осы пікірмен?
Бір кісі айтқан қазір есімде толық жоқ, бірақ армандай білуде өнер дейді. Армандай білуде өнер, ол деген сондай биік мақсат сондай өмірінің маңызды мәнді болуына мән беретін өмірге келген екен әйтеру ішіп жеп тойып осы күліп жүріп уақыт өткізу емес оның маңызды мәнді мағыналы өмір деп айтты. Мағыналы өмір өткізу деп осы көп ғұламалар бар, жазушылар бар, соның ішінде түрлі қоғам қайраткерлері бар, діни қызметкерлер бар. Сол мағыналы, сен қасыңдағы адам ақылды болса, сен де ақылды боласың дейді ғой, мысалда. Ақылды мен дос бол дейді мысалы. Ақымақтан қаш дейді, өйткені бұзыласың дейді. Ақылды мен дос болсаң, ақылды боласың дейді. Сол сияқты сондай ақылды ойлар келсе, ақылды сондай ақылмен жүрекпен шешкен армандар болса, ол бізді алға жетелейді, өсіреді өмірімізді, сондай мәнді, маңызды, қуанышты, бақытты етеді. Мен оған
келісемін. Мына жерде тағы бір пікір бар екен, Лаура, оқи кетейін. Бос арманға нені жатқызамыз дейді. Сұрақ қойғанда бос арман деген дейді. Мысалы, мен жері жазып жатыр, мәселен дейді, бір пенделер бар дейді. Не ішемін, не киермін деп бас қатырмайды. Қалаған алдында тұрады, бірақ көңілі соны қанағат тұтпай, тағы да бола берсе екен, тағы да аспандағы айды арман етеді дейді. Күнделікті өмірде, әлеуметтік желілерде оқып, көріп жүрміз дейді. Ұстап жүрген жа iPhone 5 телефонын місе тұтпай, маған iPhone 6 алып беріңіздер, немесе iPhone 7 алып беріңіздер деп, арғырай қиялдап, армандай беретін қыз жігіттер бар дейді. Немесе жасы небәрі 13-14-те бола тұра дейді. Махаббатты армандаймын деген статус қоятын қыздар мен жігіттер бар дейді. Әлеуметтік желіде. Бұлардың арманын бос, мәні мен мағынасы жоқ армандар деп айтар едім. Өз басым ешқашан керексіз дүниені арман етпеген екенмін. Бұл құсап ел құсап қымбат телефон ұстамадым, қызықпадым. Елдер шамасы келсін келмесін керемет телефондар алып жатқанда сол баяғы Nokia-ны арқалап келе жатырмын дейді. Артықшылықтары өте көп. Жоғалып қалса ішің ашып күйзеліске түспейсің, ішіне үңіліп бос уақыт өткермейсің, телефон үшін кредит алып оны төлеу керек еді деп ай сайын уайым жеп бас қатырмайсың дейді. Не осындай қызық пікір екен. Шынымен де қазір жастардың ең алға қойған басты арманы сол iPhone 6, iPhone 7-ге жету ғой. Бұрын 5 деп жүрді, қазір одан кейін 6 дейтін болдық, одан кейін 7 дейтін болдық. Келесі жылы 8 болып кетеді, ары қарай арман жалғасып кете беретін бір қиял сияқты болып көрінетін шығар жастарға. Қалай ойлайсың, Лаура, сен жассың ғой бізге қарағанда. Осындай пікірлер дұрыс па жалпы? Қосыласың ба осы? 13-14 жастағы жағы махаббатты ойлап жүретін армандайтын жастар.
Енді ол жасқа қалай деп айтсам, кешірімді енді сондай бір жаңағы сотканы қуалап, мынандай нәрсе алсам деген ол жарайды, кешірімді. Ал енді үлкен бола тұра қайтсе де мен осы нәрсені алуым керекпін, елден қатарынан қалмауым керек деп. Оған материалдық құндылық болса, маңызды құнды болса, онда ешнәрсе айта алмаймыз. Әр адамға біреуге рухани құндылық, бағана қозғап кеткен тақырыбымызда осы жайлы айтып кеткенбіз, біреуге рухани құндылық маңызды. Сондықтан да енді ол адам сондай ұялы телефон алып сондай нетсе, демек материалдық құндылық ол жасқа ол кешірімді түсінушілікпен қарауға болады. Иә, енді міне Базарбаға осы сізге бір сұрақ қойғым келеді. Ата-ананың үмітін ақтау дегеніміз оларды ұятқа қалдырмай алға ұмтылыспен жүру деген сөз. Ананың ақ сүтін әрбір адам ақтау керек деп ойлаймын. Оларды ұятқа қалдырмайтындай жағдай жасау, олардың сенімін ақтау деген сөз. Көбінесе мысалы ата-ана баласына үміт артады, қызым жақсы оқып өз күшімен грантқа түседі деп, және жаңағы грантқа түссе, қызым өссе, бүйтсе деп. Сол кезде бала мысалы ата-ананың үмітін ақтай алмай, осы ата-анам мені оқуға жіберді, грантқа түседі деп, бұлар мені өз біліміне сеніп жіберіп отыр деп, мысалы үмітін ақтай алмай суицидтік жолға түсетіндер өкінішке орай көп. Сондықтан да жалпы осы ата-ананың балаға соншама бір үміт артқаны дұрыс па? Үміт артып осы бір жоқ, әлде қалай ойлайсыз?
Әрине, ата-ананың балаға тілейтіні тек жақсылық қой. Сол баласының жаңағы айтқандай, жаңа iPhone-ды бас, осындай iPhone, айтпесе машина, айтпесе байлық, киім, шым-жем. Осы көбінше, осы қазіргі сәттерде жаңағы не дейді, өзін көрсету, мен осындаймын, мен байқаңдар, мен осыншаға жеттім, мынау бар менде, мынау бар деп жаңағыдай адамды мақтаншаққа әкелетін нәрселер, бұл әрине дұрыс нәрсе деп ойламаймын. Өйткені бұл уақытша нәрсе, бәрі көрінген бәрі уақытша, көрінбеген ол мәңгі, ол құдай ғана мәңгі де. Сондықтан ол оған алданып сол мақтанып оны да құдай береді негізі, оны мақтансын деп бермейді, ол игілікке болсын деп береді. Негізі жаңа айтайын деген балалардың үміті деп атсын ба? Үміттену, балалардан үміт арту дұрыс па деп тұрсын ғой. Әрине, бұл енді жақсы сондай тілек, Бирок энди осы балдар азыркы сәтте ошондойлор бар да, мисалы, сендер ата-анасыңдар, сендер мага берүүлөрүң керек, мага берүүлөрүң керек. Башкалардын ата-аналары мындай, мындай алып берип жатыр. Сендер бизге карауларың керек, сендер убактында окутууларың керек деген сөздөр болот кейде жанагы. Сендер аналар барып чет элге окуп келди, азыр кандай белең акча алып жатыр деген сөздөр болуп жатыр да, болот да сындай. Кейде сонда жүрөгүң ооруп атат, сондай эскенде энди баланы ар түрлүү бар го, сондай суроолор коюлат. Сол кезде эмне истериң билбей каласың да, эмне жооп бериң деп мен айтам. Сендерди ол асырадык, иштиңдер, жедиңдер, дендериң сау болду, осы ояга жеткиздик. Неге ол бирөөлөргө карап өмүр сүргө болмайды ғой деп айтып каламыз да. Энди эң үлкөн нерсе сендер жаңагы дендериң сау. Окууду бүтүрүңдөр. Кудайга шүгүр, менде өзү жети кыз бар, жетеүүдө. Жетеүүнүн бешөө өз күчү менен бүтүрдү. Университетти бүтүрдү. Университетти бүтүрдү. Кудайга шүгүр, сол әрине бизде сол әйтеуір көмегіміз болды ғой, өздері әрекет қылғандар бар, оған бір ризамыз. Және кейде осындай сөздер болғанда біз ойланып қаламыз да, сендер үйтіп айтпаңдар, ата-аналарың қандай болса да бәрібір құрметке лайық. Сендер дүниеге әкелдіңіз, дүниеге әкелдіңіз үлкен, үлкен бір не ғанибет нәрсе. Энди әрине Кудай бизди пайдаланды, биз аркылуу ол дүйнөгө келди го. Энди акежени курметтеңдер, дурус сүйлөңдөр дейбиз. Биз сендерге тилектешпиз дейбиз, акыл кеңешибизди айтабыз, булай истеңдер, мүмкүн булай иштөө керек чыгар деп жанагыдай. Сол әрине биз үмүт артабыз, бирок ол күч келмей жатса биз эмне истей алабыз? Баарына шүкүр айтабыз. Биз үмүтүбүздү үзбөйбүз. Сенемиз, мен өзім мысалы балалар қыздарыма келешекте сенем өмірі өте жақсы болады. Өйткені еліміз тыныш, ел басқарушылар, барлық деңгейдегі бастықтар өз жұмысын атқарып, қазір кейінгі осы 25 жылдыққа жеттік. Соның бәрі мысалы көптеген жерлерге қарағанда Қазақстан алда ғой қазір. Ғана бір қарындасымыз айтып отыр ғой, мен жақсы болсын, бірінші болсын деп тілеймін. Ол да жақсы, бәріміздің тілегіміз сол ғой. Онда оны елбасы да айтады талай рет, осы біз осы барлығы жеткілікті. Кеше неде телевизорда айтып отыр, 25 жылдыққа қанша мынау көмектер беріп жатыр, және жаңағы әлеуметтік көмектер көтеріліп беріліп жатыр. Біз оны бәрін қадірлеуіміз керек. Елімізге тыныштық тілеп, бастықтарды жарылқау тілеп, оларға алғыс айтып, балаларымызға осы үлгі етіп, осындай міне ізденіп, осындай өз басыңды ойламай халқыңда қамын ойлауың керек деп біз айтып үйретіп отыруымыз керек. Әрине біз үміттенеміз, егер олардың күш келмесе, мүмкін білімі жетпей ме, мүмкін жағдайы келмей ме, біз оны білмейміз ғой. Қолымызды берсе жәрдем береміз, бірақ біз олар сен осыны жетпей қалдың деп бетіне басып айтуға біз болмайды. Олардың жүректеріне жүрек жара салуға болмайды. Олар жас әлі, олардың ертең не болатынын, кім болатынын біз қайдан білеміз? Біреуге ерте, біреуге кеш дейді мысалы, біреуге береді жастан бастап береді, әке шешесінің қамтамасыз етіп қояды, өмірінің соңына дейін сол жаңа үлде мен бүлдеге оранып өтеді. Біреу бар бір өмірінің ортасына келгенде көтеріле бастайды, біреу бар өмірінің соңына келгенде көтеріле бастайды. Оны бір Құдайдан басқа кім біледі? Біз тек жақсы туралы үмітімізді үзбей жарылқап отыруымыз керек балаларымыз.
Рахмет Базарбай аға. Тағы мына жерде бір тыңдарманымыз мынандай бір пікір жазыпты, ой жазыпты, сұрақ жазыпты. Соған сіздің пікіріңіз, ойыңыз қалай? Жалпы бағана айттық қой, біз арманды қандай сатыларға бөлуге болады деп. Бұл жерде ол былай сұрапты да, бала арманы, ана арманы, әке арманы, әйел арманы, еркек арманы деген ұғымдар бар, иә? Соған қалай сипаттама берер едіңіз дейді. Жалпы осылай бөлуге болады ма? Мысалы, әке арманы, әйел арманы, еркек арманы деген солай бөлуге болады ма? Енді әр арман әртүрлі болады.
Әрине, ешкімге жаңағыдай ойлау.
Сіз әке ретінде әке арманыңыз қандай сіздің мысалы?
Әке арманым, иә, мен жаңа ол туралы ойладым. Осы жөнінде маған сұрақ бересің екен деп. Негізі әрине әке арманы ол ұлын ұяға, қызын қияға қондыру дейді ғой. Енді олардың жаңағы дендерінің сау болып осындай сондай тәрбиелі сондай жақсы мінез және не армандары бар сол өзінің армандарына жетсеген жаңағыдай өмір серігі мысалы ұл болсын қыз болсын тауып арасында сүйіспеншілік болса екен деп армандаймын мен және соған сенемін менің балалар менікі қыздар ғой бәрі қыздар болса да мен сенемін ол уақыт сәтіменен бәрі жақсы болады мен оларға айтып отырамын сендер жақсы болады өмірлерің сендер дұрыс болыңдар сендер жақсы боласыңдар еш жоқта жаман ойламаңдар жаман істемеңдер жаман қарым қатынас болмасын тек жақсылық туралы ойлаңдар сонда армандаңдар деймін да ол армандай берсе ол шынымен армандай берсең армандасаң жетесің дейді ғой қазақ айтады сондықтан тек жақсылық туралы біз ойлауымыз керек мысалы мына қалай болсын үйде болсын қоғамда болсын елімізде болсын мысалы елімізде туралы мысалы көршіміз бола ма иә дұшпан жасайтын кім ол жаңағы бір нәрсеге сәл нәрсеге біз ренжіп қаламыз өйткені солай екен да дүниеде осындай адамзат баласының 98% жаңағы ренжіп қалады екен ол ренішке келеді ол арман қарай кете берсе оны кешірмесең сондықтан өйткені сенің көңіліңдегідей болмаса ренжіп қала бересің саған біреудің киімі ұнамайды біреудің жүрісі ұнамайды бәріне ренжіп жіберсең не боласың түк қалмайды ғой оның бәрі айналып келіп ауру боласың ауру болғаннан кейін өкінішке айналады неге мен қам жеймін сонша нәрсені нем кетіп барады ода адам мен сияқты ода қате жасайды ода дұрыс жасайды мен бұны тексеретін бір алла құдай көріп тұр ғой оның бәрін деп өзімізді жұбатуымыз керек та жаңағы жұбатып ол да адам ол да кемі демейді бәрін бірдей жаратты бәрін құдай жақсы көреді бәрін жамандыққа жаратқан жоқ бәрін жақсылық адам дейді құдай адам баласын адал әділ қылып жаратты бірақ олар өз жолымен кетіп қалды дейді құдайды тыңдамай өз жолымен кетіп жаңағыдай асып тасып кетсе болмайды ғой неге адамдар жасар не ұлы болса кейде өзін ұмытып қояды асып тасып кетеді өзін контроль жасай алмай қалады шектен шығып өзін жоғары санап кетеді жаңағыдай қазақта бар ғой сол мақалдар жаңағы кім бай құдай болсам дейді байбатша бай болсам дейді кедей бай болсам бай байбатша болсам байбатша құдай болсам жаңа айттым ғой адам тойымсыз ғой көз тоймайды құлақ тоймайды тән тоймайды да болай берсе болай берсе болай берсе бола берсе оның бәрі оның бәрін біз алып кетпейміз ғой оны игілікке жұмсау керек игілікке жұмсау керек бәрін сондықтан адам баласын жаратқанда игілік жасау үшін бір біріне игілік жасап біріне бірі көмектессін бір бірімен иық тіресіп күн көрсін дейді өйткені біреу мал бағады біреу бидай егеді біреу машина айдайды бір біріне қолғабыс қылып неғылса өмір сонда біздің қазақстанымыз гүлдеп жайнай береді
жақсы рахмет базарбай аға енді сіздің арманыңыздың бір шет жағасын түсініп қалдық енді сіздің бір үлкен арманыңыз ол бір ұлым болса деп армандайсыз ғой жеті қыздан кейін бір ұл туылса деп сіз әлі жассыз ғой әлі болады арманыңыз әлі орындалады деп үміттенеміз лаура сен қалай ойлайсың ана бақыты деген ой ана арманы деген не ол
ана нені армандайды
әйел нені армандайды
әйел адам әйел адамның арманы бұл бала сүйіп баласы дүниеге аман есен келген кезде сол баласына қарап елден қалмай елмен бірге жаңағы алды болса екен балам аман есен өсіп осы сабағын жақсы келешекте оқып жақсы маман таңдай біліп жақсы бір әйел алып сондай бір болса екен деп армандайды сондықтан да әр әйелдің бұл арманы егер де баласы болса ол баласының жетістігі деп ойлаймын сол ал артымыздан ерген сіңілдеріміз болса олар бір жақсы жігіт жолығып тұрмыс құрсам сондай бақытты отбасы болсам екен әйел бақытына ие болсам екен деп армандайды мен үшін
иә мен де ойлаймын жалпы әке арманы ретінде өзім әкемін мысалы үш баланың әкесімін да менің де сол негізі арманым сол балаларымызды өсіп өндіріп жеткізу ғой негізі арманымыз иә мысалы ешкімнен кем қылмай дейді ғой айтады ғой сол жеткілікті жағдайда өмір сүруге сол неғылу көмектесу мысалы енді әрине ол бирдин алдында түшүп кеткимиз келмейди, бирдин артында жүргүмүз келмейди го жалпы. Сол ортада Кудайдын берген несибеси менен несибе деди го, өзүнүн берген Кудайдын берген неси болот го, жагы Кудай беретин нерселер болот, өзүнүн жетелейди, жеткиликтүү кылып берет. Яны Кудай артык да бермейт, кемчилик да бермейт. Сондуктан да ойлойм, осы Кудай өзү жетелеп, осы арманыбызга орундалууна себепчи болотун деп сенебиз.
Баяда осы оқу қабырғасына оқып жүрген кезінде ұстазымыз айтатын, осы бір мақалды жек көрем дейді. Немет, көптің алды болма, арты болма, ортасы болып жүре бер дейді. Не ол дейді, көптің алды болу керек қой дейді. Немесе ол көппен көрген ұлы той деп, не ол көппен көрген мал сияқты ма, немесе деп. Осы екі мақалға мен жек көрем, сондықтан да көппен көрген ұлы той ғой деп жүрме, өздерінің армандарын жеке ой пікірлерің болсын деп. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз Тахмин Әшімбекованың Сол шақтарай әніне бергіміз келеді. Бір минуттан кейін сіздермен қайта жүздесетін боламыз. Эфирімізден алыстамаңыздар.
Өзің
құрметті радио тыңдармандар, сіздер Тахмина Әшімбекованың сол шақтары әнін тамашаладыңыздар. Ендігі эфирімізге қосылған, радио желісіне қосылған тыңдармандарымыз болса, бүгінгі қозғап отырған тақырыбымыз бір өкініш, бір арман, бір үміт. Біздің байланыс телефонымыз +7 707 724 30. Ендеше, аға, бағанадан бері біздер өкініш жайлы, арман жайлы, кішкене бір сәл ғана болса бір мұңға батып кеттік. Ендеше, көңіл көтерейік, келесі айдарымыз анекдотқа берсек. Жігіт кішкентай баланың кәмпит жеп отырғанын қарап отыр екен. Бала 10 шақты кәмпитті жегенен кейін жігіт шыдамай, балам көп кәмпит жеудің денсаулыққа зиян екенін білетін шығарсың, десе кішкентай бала, ал менің атам 105-ке дейін өмір сүріпті. Сонда жігіт айтқан екен, ол да көп кәмпит жеген бе, десе кішкентай бала, жоқ, ол біреудің ісіне араласпаған. Сонда мына қызықтар. Және де келесі анекдотымыз, ешбір жұмыс тыңдырмас шөптің басын сындырмас, еріншек бір етікші болыпты. Еріншек етікшінің үш ешкісі бар екен. Күн суытып, қыз түсіп келе жатқанын көре тұра, еріншек ешқандай қам жасамапты. Ешкілеріне азықтық жем шөп жинамапты. Бір түнде боран қар жауатты, жердің бетін ақ көрпе бүркеп қалыпты. Ешкілер енді бұрынғыдай өрістеп, жайлай алмай, су қорада бүрісіп дірдектеп тұрады. Етікші керек десең, сыртқа шығуға да ерініп, әйеліне барып көріп келші, ешкілерге не болып жатыр екен деп жұмсайды. Әйелі барып көріп келеді. Бір ешкі өліп қалыпты, дейді. Сонда еріншек, малшы болған соң өлім жітімі болатта, деп арғарай жата берген. Ертеңіне еріншек ешкілерді көріп келуге әйелін тағы да жұмсайды. Тағы бір ешкі өліп жатыр, деп келеді әйелі. Еріншек келесі жамбасына аунап түсіп, мал іші болған соң өледі, де дейді де қояды. Үшінші күні етікші әйелін малды көріп кел, деп тағы да жұмсайды. Әйелі жалғыз ешкінің қатып қалғанын айтып келеді. Сонда етікші жаны жай тапқандай бір аунап түсіп, бәйбіше, біздің малдың өлімі осымен тыйылғанда шығар, деген екен.
Міне. Менде де бір нәрсе, Лаура, қызық әңгіме бар, осы анекдот бар, езу тартар анекдоттар. Былай, балабақшада тәрбиешісі дейді, Аяжан, сен не жазып отырсың? Әсемге қат жазып отырмын. Сен жаза алмайсың ғой әлі, десе. Ей, ол да бәрібір оқи алмайды ғой. Тағы бір, жаным, не ойлап отырсың? Енді қызды айтқан ғой, жаным, не ойлап отырсың, деп. Зе олайды ат, дейді. Сен не ойласаң, соны ойлап отырмын, дейді. Ұялмайсың ба, ұятсыз, деп айтады, дейді. Демек, өзі де жаман ойлап отырған ғой, қиялданып, арманданып бүгін тақырыбымызға сәйкес. Тағы біреуін оқып кетейін. Әскерге барып келген баласының көшеде кетіп бара жатқан үш қызға тесіліп қарап тұрған көрген байқаған әкесі. Балам, мына қыздар ұнап тұр ма саған, деп сұрайды. Сұраса, жоқ, олар аяқтарын дұрыс баспай барады, деп жауап берген. Армиядан келген бала, әскерден келген бала, олады аяқын қалай жүреді, қалай басады, соған қарап тұрған екен ғой.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, міне сәл ғана болса көңілімізді көтердік. Біздің байланыс телефонымыз +7 707 724 30. Үміт сенімнен туындайды, үмітсіздік адамды күйзеліске ұрындырып, келешегін тұмшалайды. Бұл дүниеде өмір сүруге деген ынтаж дахатын, ерік жігерін, құлшынысын қорқытып тастайды. Жеке адам да қоғамда үміттің арқасын алға басып дамиды. Үмітсіздік үнсіз жұтататын ұйықсыпетті. Адам қанша қарманбақ болса да, еш нәрсеге қол іліктіре алмай, батқан сайын бата түседі. Үміт арқылы қиын белестерден қиналмай асып, биік шыңдар ға шоуға болады. Үмітсіз тек шайтан ғана, деп айтып жатады.
Иә, Лаура, бұл жерде бір тағы да осы тақырымызға байланысты, осы өкінішке байланысты бір нені оқып кетейін деген. Үзінде де содан кейін біз осыны талқыласақ бірге отырып, осы сұрақты қадірлі осы қымбатты қонағымызға берсек, Базарбайға. Былай дейді, адамның жан дүниесінде өкініш деген бір сұмдық сезім бар. Ол кез келген адамда болуы мүмкін. Бұл сезімнің түп төркіні сонау бір ерте заманда Алла Тағала жаратқан иенің алдында айыпты болып жұмақтан шығарылған Адам атамыз бен Хауа анамыздан бастау алған болуы мүмкін дейді. Өткен адамзат тарихындағы ең алғашқы, ең зор өкініш, ең үлкен өкініш, ол әрине жұмақтан айырылу өкініші. Өткені уайым мен қайғыдан ада шаттық ұялаған ғажайып мекен жұмақтағы өмірден кейін бейнеті бір арылмайтын, аптап бассаң азабы мен қорлығы аңдып, әр қалтарасынан үрей сығалаған бұл дүние жанды кемірер сұмдық өкініш тудырары сөзсіз дейді. Содан бері атадан балаға беріліп, ұрпақ жағалап келе жатқан бұл өкініш әр адам баласы үшін дауасы оңайлық пен табылмайтын тіпті жазылмас дерліктей дерт. Себебі оның емі, оның бірден бір дауасы сол бір уыстан шығып кетіп, өкініш болып өзекке түскен жұмаққа қайтадан ие болу. Ал оның жазылмас дерт болуының себебі бұрын соңды өмір сүрген көптеген жандар үшін жұмаққа жол мүлде кесілген. Сондықтан олар үшін бұл дерт мүлде дауасы дерт болып табылады деді. Міне көріп отырсыздар, қымбатты радио тыңдармандар, ең үлкен адамзаттың тарихындағы ең үлкен өкініш ол Адам ата мен Хауа-ананың жасаған қателігі, яғни күнәсі. Құдайға қарсы шығып, жұмақтан қуылды. Біз білеміз, иә. Құдайдың келі жазбасында сол туралы айтады. Осы өкініш туралы сіз өзіңіздің пікіріңіз қалай? Не ойлайсыз, Базар аға?
Барлық осы адамзат Адам ата Хауа-анадан тараған деп сол киелі сөздерді оқығанда біз оның тарихын білеміз. Әрине өкініш деген, әрине оған дейін өкініш туралы біз еш жерден біз білмейміз. Тек сол жерден өкініш басталды да. Неге ол олай болды? Өйткені сол жерде бұл өкініш, былай қазіргі өмірдің өзінде қарасақ та, біз көбінше өзіміз дұрыс істемеген жағдайларда болады көбінше. Өзіміз мүмкін асығыстық жасап қоямыз, ойланбай істеп қоямыз, мүмкін әйтпесе білгіштік қып қоямыз ба. Сондықтан кейін көбінше кейін жаңағы кешігіп біз түсінеміз. Өйткені бізде әрине кейде қате жасаймыз, қанша адам ақылды болса да қателеспейтін адам жоқ қой, сүрінбейтін тұяқ жоқ дейді қазақ. Сол сияқты әрине біз көбірек ойлануымыз керек. Алдын мысалы сөйлемей тұрып, істемей тұрып айтады ғой, жеті рет өлшеп бір рет кес дейді ғой қазақ. Соның бәрі сол даналардан шыққан сөздер ғой, ол өмір тәжірибеден шықты соның бәрі. Соның айтылатын себебі де сол, басқалар жасамаса екен осы қатені, мен осыдан өттім дейді да. Сонда айтады қазақ, біреулер басқаның қатесін үйренеді, ақылсыз өзінің қатесін үйренеді. Ойланбағаннан ғой. И сол әрине сол жерде бұл жерде үлкен өкініш болған себебі бұл жерде Құдайдың тілін алмағаннан келді ғой бәрі. Өйткені күнә деген сөз ол не негізі? Ол күнәнің кесірінен келді ғой. Күнә жазады. Мысалы бір сөзбен айтатын болсақ, көп қой күнәнің несі. Құдайдың тілін алмау күнә болды. Құдайдың тілін алмасаң, оны айтқан істемесең, ол күнә. Бір сөзін айтсақ, әйтпесе оны тізбе жазсаң, білмеймін қанша бір метрлеп шығатын шығар күнәлердің аттары. Құдайдың тілін алмау, Құдайдың тілін алған адам ол ақылды, дана адам. Өйткені ол құдіретті Құдай, ол өйткені бәрін жаратты, көрінетін көрінбейтін әлемді бәрін ол жаратты. Сондықтан осы жерде әрине осы жерде Құдайдың айтқан тілін алмағандықтан осындай болды. Өкініш болды. Мысалы айтайық, және мына өмірден алайық. Өмірде бастық бар, оның бағыныштылары бар. Егер бастықтың айтқанын сен ол өзін талап жасау керек, сол не бойынша өзінің заңы бар, сол бойынша талап жасаса, ол істемесең мысалы, бастықтың орын басары болса да мысалы да, істемесе ол одан жұмыстан шығарып тастауы мүмкін да. Ол енді басында мүмкін бірден білмейді, бірақ кейінірек ойланып айтады ғой, не істедім мен мына.
Өзі
жайлап анау не жасай бастайды жаңағыдай, кейінге қайтып тереңірек ойып жүрте бастайды. Сол кезде айтады, қайдан келді мынаның бәрі? Мұның тамыры қайдан? Өзім осылай болдым. Мен олай былай айтып едім, мен істемедім ғой. Өткені мен істеуім керек, өткені ол бастық. Бастық дұрыс айтып отса, істеуім керек қой. Егер оның айтқаны Құдайдың айтқаны сай қарсы келмейтін болса, мен айтқанын істеуім керек. Мен өзімнен болды ғой. Ол бастық күнәлі емес оған. Ол талап ету керек, өткені Құдай қоймаған бастық жоқ. Ешбір адам Құдайдың еркінсіз бастық бола алмайды. Кішкентей болсын, үлкен болсын, барлық бастықтарды Құдай қойған. Бастыққа бағыну бұл Құдайдың тілін алу негізі. Оларды бағыну деген ол қорқу деген емес, оның айтқанын орындау керек, өткені Құдай осылай айтты. Сондықтан Адам атаға Хауанаға да осылай айтты. Енді бұл жерде Адам ата мен оқығанда өткенде қызықты да, бір жігіт айтты, мен оқып зерттеп жүрмін деді. Мен де соны қызық оқи бастағанда солар ашыла бастады. Мына киелі кітап босқа емес екен ғой, не деген кітап бұл? Басқа киелі емес, киелі деген бұл күшті сөз ғой, құдіретті сөз ғой деп мен де оқи бастағанда жаңа сол Адам атаға айтқан екен Құдай. Адам атаға айтқан екен, сен мен же деген жеміс, ағаштың жемісін же, бірақ мен жеме деген бейіштің ортасында тұрған жақсы мен жаманды білдіретін ағаштан жеме деп айтқан Адам атаға. Бірақ соны мүмкін әйеліне түсіндіре алмады ма? Жоқ, толық айта алмады ма?
Алғашқы анамыз солай қателік жасады.
Сол өкініш жоқ болатын. Сол жерде бейіш бағы дейді, бейіш деген парк деген сөз екен. Жаңағы бейіш бағы. Бақ, иә, керемет аңқып тұратын, оны тілмен жеткізіп бере алмайтын нәрсе де. Сол жерде бәрі жеткілікті болған, бәрін беріп қойған. Сол жерде би болып, сол жерде жаңағыдай қарауыл болып жүрген екен дейді адам. Бәрін аңзаттың бәріне билік беріп қойған ғой, бүкіл билікті алған. Бірақ осы жерде мүмкін ол жұмысы көбейіп кетті ме? Жоқ, сол әйеліне жақсылап түсіндіріп, мынаны алуға болмайды, алсақ бізге проблема болады деп айтса, мүмкін ол болмас па еді. Бірақ осы бізге сабақ болу керек. Алдын алып ойланып істеген опық жемейді деген бар қазақта. Сондықтан бір нәрсе істердің алдын терең жаңағыдай ойланып, осының соңы не болады ау, осы жақсылық бола ма, жоқ қиыншылыққа келе ме деп ойланып алып істегенсек, біз онда дұрыс істеген боламыз.
Осы жерде тағы бір тыңдарманымыздың сұрағы тура осыған байланысты болып тұр, сондықтан оқып кетейін. Өкініштің салдары қандай болуы мүмкін дейді. Қан салдары тура осы қазір айтып отырмыз осы туралы. Мысалы Адам ата мен Хауа ананың істеген қателігінің сол өкінішінің салдары ақыр соңында бүкіл адамзатты осындай қиыншылыққа алып соқты ғой,
иә? Иә, иә.
Тым жақсы жұмақта өмір сүріп жүрген Адам ата мен Хауа ана сол жерден жұмақтан қуылып, міне осы соның салдары ретінде біз қазір осы дүниеде адамдар қиналып өмір сүріп жатыр да, мысалы. Сондықтан да мен ойлаймын, кез келген өкініштің салдары ол жақсылыққа алып келмейді ғой. Мысалы, ой, не істедім деп, құрттым деп, бәрін бүлдірдім деп адам өкініп не алса, уже ары қарай мен білмеймін, мүмкін қалай айтуға болады, оның жемісін көреді дейміз ба, сол істеген дұрыс емес қадамының жемісін көреді қателігін. Сондықтан да мен ойлаймын, өкіне білу керек әрине, бірақ бұл жерде Адам ата мен Хауа ана өкінгенімен бәрібір артқа жол жоқ, артқа жол жоқ қой. Бірақ біз енді адамбыз қазір, біздің кейбір қателіктеріміз бар, кейбір өкінетін істеріміз бар, бірақ бізде мүмкіншілік бар соны қайтадан бастауға. Енді Адам ата мен Хауа анада енді 100% қайтадан бастауға мүмкіншілік болған жоқ, өйткені Құдай оған жол берген жоқ қайтадан бастауға. Ал енді жарайды, мен сендерді кешірдім, енді қайтадан бастаңдар деген мүмкіншілік берген жоқ оларға. Бітті, Құдайдың алдында бір рет қателік жасадың, ары қарай ол жұмақтан қуылды. А қазір бізге барлық қателікті дұрыстауға, сол арман үміттерімізді қайтадан қарап шығуға мүмкіншілік бар деймін деп ойлаймын да мен, сол өкінетін болсақ егер.
Осы жерде мен сәл неғылайын, айтып кетейін. Енді әрине бұл жаңа айттық қой, адаспайтын адам жоқ, сүрінбейтін тұяқ жоқ. Адам қанша дана болса да бірде болмаса бірде қате жасайды, өйткені ол тек қана Құдай қателеспейді. Жаратқан иеміз адамзат баласы, оның жаратылысы болғандықтан дұрыс емес ойлап қоюы мүмкін. Және одан басқа әсер ететін ұрықтар бар, мынау жаман ұрықтар деп айтылады, зұлым ұрықтар деп айтылады. Олар ой пікірімізге әсер етіп жаңағыдай біздің әртүрлі ойлар береді, біз оны қабылдап қойсақ біз оны орындап қоюымыз мүмкін. Ол тек бізге жамандық ойлайды, қара ұрықтар, қыран зұлым ұрықтар. Сондықтан бұл жерде енді мен мынаны мен дұрыс істемей қойдым, мынау енді не болды, ой бетім жоқ, мен қай елдің
қай бетіме қараймын?
Бетіме қараймын. Әкішіме сөз қанша ұятқа қалдырдым. Әйтпесе басқа досымды сондай орысша айтып жатады ғой, подвайт еттім деді. Иә, сөз келтірдім дейді. Деп сөйтіп жаңағыдай бұндай неге баруға болмайды. Өзіне қол жұмсап, әйтпесе өзіне бір жамандық жасап, жаңағыдай олай қатты түңіліп кетуге болмайды. Ол Құдай мейірімді шапағаты мол. Құдайдан кешірім сұрап, сол кімге қиыншылыққа келді, солардан кешірім сұрап, мен мынаны шын етпес істемедім, әйтпесе менің қабілетім жетпей қалды, мен кешір десе, ол кешіреді. Өйткені біз барлық күнәмізді, мына мен оқып отырсам, күнәмізді кешірді, ол кешірім сұрасаңдар, мен кешіремін деп айтып отыр да. Сондықтан көбінше кейде адамдар не алады, терең ойланбайды, жаңағыдай түрлі жаңағы өзіне өзі қол жұмсайды. Бұл өте қатты не күнә екен Құдайдың алдында. Өйткені Құдай саған өмір берді, сый берді, тән берді, жан берді. Мүмкіндік берді, ішіп жеуіңе, қызмет еңбек етіп, тамағыңды тауып жеп, ешкімге мұқтаж болмай өмір сүруді ол барлық мүмкіндік жаратып берген. Барлығы бар. Осы әсіресе өзіміздің мына Қазақстанымызда жетеді ғой бәр нәрсе, байлығы жетеді. Тек еңбектенген адам аш қалмайды, ол жақсы жасайды, ешкімнен бір нәрсе сұрамайды. Сондықтан жаңағыдай үмітсіздік болмау керек те бүгінгі айтқандай. Өкініш және үмітсіздік болды, мен біттім енді. Осындайдан аулақ болу керек, әсіресе осы жаңағыдай жастарға, әсіресе кім болса да үлкенде кейде сондай ойлар келіп қалады, жаңағы мен енді болды, мен енді біттім деп. Жоқ, Құдай сізге өмір берді, сол өміріңізді бағалау, сізге тән берді, жан берді. Тәнді Құдайдың берген уақытын, өлшеп берген уақытын сүру керек. Қандай ол көретін нәрсені көру керек бәрін. Сонда Құдай еш уақытта бізді тастап жаратқанда жаңағыдай тастап қоймайды, әрдайым бізге көмектескісі келіп тұрады. Ол рух қой. Сондықтан
Базарбайға
осыны ойлау керек та.
Иә, рахмет. Біздің уақытымызда таяп келе жатыр, міне екі сағатымыз көзді ашып жұмғанша тез өтіп кетті. Лаура, мына жерде бір нақыл сөздерден бір екі ауыз сөз оқып кетейін, содан кейін біз бағдарламамызды уже қорытындыласақ. Иә, былай дейді да, нақыл сөздер кітабында былай дейді: ақылды бала әке тәрбиесін қабыл алар, ал мысқылшыл ескертуге құлақ аспас. Адам игі сөздерінің жемісін көрер, ал опасыз жан зорлық зомбылық көздер. Аузына ие болған өмірін сақтар, аузын айқара ашқан пәлеге ұшырар. Жалқау мол аңсаған мен аз алар, ынта мен еңбек еткен тоқ болар. Әділ өтірік сөзді жек көрер, зұлым арсыз ісімен абыройын төгер. Таза жанды әділдігі аман сақтар, күнәқарды зұлымдығы құлатар. Бай болғансыған біреудің түгі де жоқ, ал кедей сүйген басқа біреу байлыққа тоқ дейді. Байлық байдың өміріне төлем болар, ал кедей қоқан лоқыдан аман болар. Әділдің нұры жарқырап жанар, зұлымның шырағы өшіп қалар. Менмендік дау жанжал туғызар, даналық ақылдасқандарда болар. Оңай олжа тез таусылар, еңбекпен жинаған байлығын молайтар. Ұзаққа созылған үміт жүрек қажытар, орындалған тілек өмірді құлпыртар дейді.
Шынымен
де керемет сөздер. Ұзаққа созылған үміт жүрек қажытар, орындалған тілек өмірді құлпыртар.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, міне біздің хабарымызда аяқталуына аз қалды. Ендеше қорытынды сөзді айтып кетейік. Сіз өткенге өкінбеңіз, сіз өткенге өкінетін боларсыз. Іштей тұнжырап жүргенде шығарсыз. Ендеше төмендегі психологтың көмегіне құлағасыңыз. Сіз өткенді ойлаумен күн өткізетін болсаңыз, сіздің адамдарға деген сеніміңізді жоғалтып бастайсыз. Өткенге деген өкініш адам жанын ауыртпай ғана қоймай, денсаулықты құртатынын білетін боларсыз. Адам не ғұрлым уайымшыл болған сайын өмірден түңіліп кетуде ғажап нәрсе емес. Сіз тек болашаққа жарқын ұранмен қараңыз. Таңертеңгілік бой жазу жаттығуларын ұмытпаңыз. Сенімділікті арттыру үшін адам өз бойындағы ұнамсыз мінезімен күресуі шарт. Өкінішті сәттері мәңгілік есте қалары анық. Тек жақсы сәттерді көбірек ойлауға тырысыңыз. Жалғыз қалдым деп айтуға болмайды, өйткені сіз әлде жақсы дүниелерді жасаған жоқсыз.
адам өз бойындағы жақсы қасиеттерді көрсете алған жағдайда ғана көңілді әрі қуанышты сәттер көбірек туындайтыны анық. Сіз өкінгеннен келер еш пайда жоқ, тек өзіңізді жегідей уайыммен басасыз. Айналаңа қараңызшы, қызықты дүниелер көп. Өзіңізге ұнайтын іспен шұғылданыңыз. Әр күннің өз несібесі бар, соңына дейін сабырмен күтіңіз. Жақсылық жасаудан жарысыңыз, нәтижесін соңында көресіз. Адамдарға шынайы болыңыз, ұнамаса айтыңыз. Қарсылық танытатын жандармен күресудің бір жолы үндемей құтылу, ондай адамдармен санасудың қажеті жоқ. Күліп жүріңіз, сізге күлген жарасады. Сенімді болыңыз келсе, сізде сенімді адамдармен араласыңыз. Жарқын жүзді болыңыз, өкінішпен еш нәрседе бітіп қалған жоқ. Ендеше біз осымен хабарымызды аяқтаймыз. Құрметті радио тыңдармандарым, келесі аптада жүздескенше.
Сау болыңыз.